Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 13-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Lewawyň ýollaryny talançylyp gülen meşhurlanýanlygy aýdylýan polisiýa işgärleri barada çap eden habarmy çekýä. Şeýlede Aşgabat parkynda geçirilen mejbur çärede diňe huşunu yitiren talip kıyırlara su satın alıp verenlikleri, Levaptaki ağlı karitlerinin ve tekstil önümlerinin bakalarının yokorlunun nuvarıda çap eden havarlarımız köpe kalıptır. Bundan başka, Hac ziyaretine varan 18 Türkmenistanlı'nın sol yerde vefat olan nuvarıda veren havarımız köpe kalıptır. Türkmen häkimiýetleri Polşanyň öz çägine Türkmen konsulluğunyň açylmagyna gazyklanma bildirýändigini aýtdy we bu arada kawarmylyk hem şu köpde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemindigini diýýärsiňiz. Türkmenistanyň polisiýa we korrupsiýa meselesi açyk sır bolup görünýär. Häkimiýetler wagtyl-wagtyl güýç guruluşlarynyň ýolbaşylarynyň şol sanyny hukuk goramaly minister, baş prokuror ýaly uly jogapkärçilikli wezipe eleýän adamlaryň korrupsiýa çümenligini boýun alýar. Ýöne köçedäki talançylyk diýilýän saklanyp galýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Lewa planetining ençeme ýaşaýjylary şu günler polisiýanyň ýolgyzyçylyk gurulunyň işgärleriniň dürli bahanalara esaslanyp sürücülerden para almak işlerini güýçlendirendigini aýdýarlar. Olar polisiýany talançylykda we garaçylykda aýyplaýarlar. Bu barada Atyk radiosynyň habarçysy 11-nji ýulda maglumat berdi.
Ýolgyzyçylyk polisiýasy awtolawymyň bagajyny çağalaryma satyn alan barlygymy gördi-de utanman barlygy elimden alyp sürücülük şahadatnamamy ýerine gaýtaryp berdi.
Deyip 6-njy ýulda Farab Türkmenabat garaýolunyň ugruny polisiýanyň ýolgyzyçylyk gurulunyň işgärleri tarapynyň saklanyp awtoulugundan bahana taplan bir türkmenabatly süreje aýdýar. Ol maşynyň hapa disklerini reňki yerlikli däl, aptechka ýok, maşynyň reňki gyzyl, köni maşyny bilen şäherä çykmak bolan okýar bahanalar bilen öz sürücülük şahadatnamasynyň polisiýa tarapynyň elinden alynandygyny we özüne jereme ýazmak haýbatynyň atylandygyny aýdýar. Ýöne awtoulugyň bagajynyň barlygy alandan soňra polisiýa işgärleri sürücüniň şahadatnamasyny Masını iğne gaytarıp beriyar. Çerçeğe şehirçesinden olan beylik bir sürücü polisi işgarının ödünün su satın alıp getirip vermeyi talap edenliğini gurrun veriyar. Yani ol bu talaba karşı çıkıp öz hukukunu talap edip başlayar. Şondan sonra yağdayı hasta çızırmlaşıyar ve polisi işgarı sürücünün avtoluğunun bakana tapmalı oluyar.
Masinin tigirlerinin diskleri talaba layık değil. İçerki iğne seyredilen aynadan hem moncu katılıptır. Koşmacı enzam kadağınlayıp cerime yazdı.
Deyip sürücaylar. Çerce ütravının Çerce şehirçesinin şeyle de Uluvahım obasının ve başka da bir neçe obanın yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen ayrı ayrı sohbetleştikte özlerinin yol gülüçlü uğurluğunun işgarlarının hareketlerini bildiriyen nagileliklerini tede derecelere çıkarıp oları talançılıkta ve garakçılıkta ipladılar.
Lewap vilayet yol gözükçülüğü gullugunun işgärleri etraplarının arasındaki kara yollarda garakçılık bilen meşgulun yarlar.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar.
Bu olyan zatlar edil ertekilerdeki yali patsa yol vuryar ve öz nökörlerini yolla koyar. Olar hem halkı talayar.
Deyip Lewap yaşayıcılar gurrun veriyar. Türkmenabat şehrinin içeri işleri daralarına bir çeşme yolbaşların her bir işgärden paçı soruyanı onaydı polisiye düzümlerini giyinayran para horluğun düyüp sebeplerini aralaşıyar.
İçeri işleri edarlarının baslıkları her bir polisiye işgärinden paçı soruyar. Her hepte baslığı tavsırmalı pulun möçveri var.
Deyip içeri işleri daralarına çeşme ediyar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini aharly dören ýyla dyşkany dartgynlyklary baradaky söhbet bilen dogam etdirýär. Bu mesele Türkmenistanyň çuňlaşýan ýer suw, iş we eklenç meseleleriniň diňe bir bölegi bolup, kanunlaryň işlemeliligi we ýokardan aýdan korrupsiýanyň çuňlaşmagy netijesinde zähmet migrasiýasynyň barha ulanmagyna alyp gelýär diýip synçylar aýdýar. Ow huzurunda soňky döreýän meseleler öňkü prezidentiň ýer bölüklerini hususi eleketçiler dilyenlere vermek başlanıcı bilen bağlı olup görünüyor. Bu mesele, yani yerleri dayıkhane vermek ya da beren olmak meselesi uzak yıllar veri çözülmen yurtta ulu soruların dönemeğine sebep oluyor. Adatlığın akarlığa kavarçısı 8. yıllı sevtin etraflarına vurulan yıladışkanıların su, elektrik üpçünçülüğünden kesilip yapılma kovfu ile yüzve yüz oluyanlığını, bunun yüzlerce ayal gıydın işini yitirmeğine getiriyanlığını haber verdi ve bir yurttan yer, su meselesi ile bağlı sızıp çıkan mağlumatların dini biri. Türkmenistan'ın Kronikası Neşir'in mağlumatına göre Bayramali Travının Ağa Yusup Dayıkhan Birleşiginin kerenleçileri yetiştiren yer alma hasırlarını yerleştirip bilmen köseniye. Sebebi etrafın ağzık ambarını oların önüren kartoş kozuna yer yok. Bu hili havarlar Türkmen yolbaşçılarının kanunçuluk biniyadını putolandırmak, verur olan ambarları kurmak ve odalka